Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 4. decembar 2011. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Dnevni list Dan objavio je listing telefonskih poziva odbjeglog narkobosa Darka Šarića, prema kojem je komunicirao sa Igorom Lukšićem i Milanom Roćenom. Lukšić i Roćen tim povodom zakazali preskonferenciju. U Hrvatskoj su jutros počeli redovni parlamentarni izbori za 7. saziv Sabora, na kojima pravo glasa ima 4,5 miliona birača. U Rusiji se danas održavaju izbori za donji dom ruskog parlamenta i u Sloveniji vanredni parlamentarni izbori. U današnjoj emisiji govorimo o liječenju građana regiona u centrima van matične države prije najavljenog najnovije vijesti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Igor Lukšić i ministar vanjskih poslova Milan Roćen zakazali su preskonferenciju za 14 časova povodom navoda u dnevnom listu Dan prema kojem je pljevljak Darko Šarić, za kojim je raspisana potjernica Interpola zbog optužbi za šverc droge, imao komunikaciju sa više državnih funkcionera, a u više navrata telefonskim putem kontaktirao sa premijerom Igorom Lukšićem i ministrom vanjskih poslova i evropskih integracija Milanom Roćenom. Taj list piše da to potvrđuje i izvod iz telefonskih listinga Darka Šarića koji je Promonte dostavio policiji radi istrage. Šarić je imao komunikaciju sa više državnih funkcionera, biznismena i službenika bezbjednosnih službi, što potvrđuju telefonski listinzi prisluškivanih razgovora Šarića, čije dijelove objavljuje Dan. Razgovori Lukšića, koji je tada bio ministar financija, i Roćena sa Šarićem vođeni su 2008. godine. U Hrvatskoj su jutros počeli redovni parlamentarni izbori za 7. saziv Sabora, na kojima pravo glasa ima 4,5 miliona birača. Kandidat za premijera opozicione koalicije, lider Socijaldemokratske partije Zoran Milanović, izrazio je jutros očekivanje da će ta koalicija lijevog centra pobijediti na današnjim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj. Predsjednica vladajuće Hrvatske demokratske zajednice, premijerka Jadranka Kosor, rekla je novinarima poslije glasanja u Zagrebu da građani treba sami da odluče o svojoj sudbini i sudbini Hrvatske, a ne da umjesto njih odlučuju mediji i ankete. Iako ankete HDZ-a predviđaju jedan od najlošijih rezultata u istoriji te stranke, Kosorova je rekla da je optimista jer vjeruje da dobro uvijek pobjeđuje. U Rusiji se danas održavaju izbori za donji dom ruskog parlamenta Dumu, gdje se očekuju pobjeda vladajuće jedinstvene Rusije premijera Vladimira Putina. Na mjesta u parlamentu pretenduje 7 partija. Prema anketama očekuje se da će cenzus preći 4 partije, kao i da će oslabiti pozicija jedinstvene Rusije, odnosno da neće dobiti dvotrećinsku većinu koju je imala do sada. U Sloveniji se također održavaju parlamentarni izbori, a prema nedavno objavljenim rezultatima istraživanja javnog mnijenja, najviše izgleda za pobjedu ima Slovenačka demokratska stranka Janeza Janše. Istraživanje javnog mnijenja pokazuju da bi drugo mjesto na izborima trebalo da osvoji stranka Pozitivna Slovenija, gradonačelnika Ljubljane Zorana Jankovića, a treće Socijalni demokrati Boruta Pahora. Međunarodni sud pravde u Hagu donijet će sutra odluku po tužbi Makedonije protiv Grčke zbog nepoštovanja privremenog sporazuma o normalizaciji odnosa dvije zemlje iz 95. Makedonija je u tužbi koju je podnijela 2008. godine navela da Grčka onemogućava prijem Makedonije u NATO i Europsku uniju, čime se, kako se tvrdi, u Skoplju krši privremeni sporazum iz 95. godine. Vlada u Skoplju podsjeća da je tim sporazumom predviđeno da Makedonija promijeni zastavu i da u međunarodnim organizacijama u kojima je članica i Grčka koristi ime bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. Grčka je za uzvrat trebalo da ne stavlja veto i ne otežava prijem Makedonije u međunarodne organizacije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ove nedjelje govorimo o liječenju građana Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije u centrima izvan matične države, kao i o tome postoji li interes stranaca za dolazak na liječenje u region. Priredila Sabina Čavaravdić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je posljednjih godina sve zastupljeniji novi fenomen, medicinski turizam. Iz godine u godinu po različite ljekarske usluge dolazi sve veći broj stranaca. Najčešće su posjetioci iz Engleske, Amerike, Italije i Švicarske, a zdravstvene usluge koje se najviše traže iz oblasti su stomatologije, oftalmologije i estetske hirurgije. Razlog su kako ostaci nekada dobro uređenog zdravstvenog sistema, tako i cijene koje su usred velikog siromaštva u Srbiji u nekim slučajevima i 3 puta niže nego u zemljama iz kojih pacijenti dolaze. Bilježi Ognjen Zorić.
Bum koji je odlazak u inostranstvo na lečenje doživeo posljednjih godina u zemljama Zapadne Evrope i Amerike učinio je Srbiju jednim od centara fenomena poznatog kao medicinski turizam. Tako su, čini se, srpske privatne ordinacije uspjele da privuku više stranaca nego turističke agencije. U pojedinim slučajevima presudna je stručnost ovdašnjih lekara, a u drugima cena koja je sa uračunatim troškovima puta, smeštaja i boravka u Srbiji i dalje nekoliko puta niža nego u zemljama iz kojih pacijenti dolaze. Da je lečenje u Srbiji popularno kao i egzit ili guča, primetili su i turistički radnici, pa se tako među uslugama niške agencije Sky Centar našao i turističko-zdravstveni paket Dental Turizam.
Dentalni turizam podrazumeva odlazak u drugu državu zbog povoljnijih usluga. Tako smo mi napravili taj dentalni turizam u Nišu, baš zbog jako niskih cena u odnosu na zapad, a uključili smo ordinacije koje mogu da se porade sa svim zapadnim ordinacijama i sa zapadnim uslugama.
Rekla nam je Gordana Marjanović, vlasnica Sky Centra. Do sada su, kako kaže, najviše gostiju imali iz Švajcarske, Rusije i Španije. Po broju gostiju iz regiona prednjači Slovenija, dok je posetilaca iz Hrvatske manje, jer i sama razvija dentalni turizam.
Mi obezbeđujemo smeštaj, transfer od nekog aerodroma do smeštajnog kapaciteta u Nišu, a zatim i asistenciju pri odlasku do ordinacije, gde se određuje šta može da se uradi u roku od nedelju dana, 10 dana ili sa ponovnim dolaskom. Može da bude i da se putem maila prosledi problem koji stranka ima, da se putem maila odredi šta može da se radi, preko snimka normalno, i da se odredi cena. Uglavnom je cena presudna, a i imamo i referentnu listu koji se materijali sve koriste, koji su lekari, i to mislim da je presudno.
Cene lekarskih usluga u Srbiji, u kojoj je prosječna plata oko 350 evra, i dalje su međutim previsoke za mnoge njene građane. U privatne klinike odlaze retko i češće se odlučuju da i mjesecima čekaju na specijalističke preglede u državnim klinikama. Posetioci iz Europe i Amerike usluge privatnih klinika međutim mogu da plate, jer su cene, iako visoke za srpski standard, i dalje niže od onih u njihovim zemljama.
Kolonoskopija, Srbija 200 evra, Engleska 2000 evra. Operacija katarakte, Srbija 1200 evra, Francuska 2300 evra, Engleska 4000 evra. Dijaliza, Srbija 120 evra, Slovenija 150 evra. Beljenje zuba, Srbija 200 do 270 evra, Engleska 1400 do 2300 evra. Ugradnja implanta, Srbija 540 evra, Engleska 3500 do 5500 evra.
Osim zbog usluga stomatologije, inostrani gosti dolaze i zbog jeftinijih kardioloških intervencija, ali i zbog ugradnje kuka ili kolena. Čest razlog je i operacija promjene pola, i to zbog lekara za genitalnu hirurgiju koji su poznati širom svijeta. Također tražena je i estetska hirurgija, rekli su nam u kompaniji Afea, koja se već nekoliko godina bavi organizovanjem dolaska pacijenata iz raznih dijelova svijeta na medicinske intervencije u Srbiji. Direktorka Afeje, doktorka Stana Tadić, kaže da okupljaju preko 30 zdravstvenih ustanova i da uspijevaju da pruža usluge visokog kvaliteta po daleko nižim cenama nego u drugim zemljama.
Medicinske usluge u Srbiji u svemu pariraju istim uslugama u razvijenim zemljama, sem u cijeni, jer te cijene su u Srbiji niže i nekoliko puta. Zato je Srbija primamljiva pacijentima širom svijeta. Do sada su najtraženije bile stomatološke intervencije, a zatim i plastična hirurgija. U posljednje vrijeme raste tražnja za veštačkom oplodnjom i hemodijalizom.
Pacijenti iz Srbije na lečenje uglavnom putuju zbog operacije srca. Najčešće se išlo u Tursku, a razlog putovanja bile su dugačke liste čekanja u zdravstvenim ustanovama u Srbiji. Operacije nisu međutim plaćali sami, već je troškove lečenja i smeštaja u Turskoj snosio Republički fond za zdravstveno osiguranje. Mnogi su se međutim, što iz iracionalnih strahova, što zbog uverenja da će stres operacije lakše podneti uz porodicu, odlučili da sačekaju i budu operacije. U Srbiji. Među 287 ljudi koji su putovali u Istanbul je i Kragujevčanin Radoš Radaković, koji bi da je ostao u Srbiji na operaciju srca morao da čeka još godinu dana. S njim smo razgovarali po povratku iz Turske.
Ja sam zadovoljan, tretman je bio u najboljem redu. Put, doček, Sve je to organizovano na najboljem redu.
Iako je protokol o saradnji sa Turskom i dalje na snazi, pacijenti iz Srbije se trenutno ne operišu u toj zemlji, jer kako nam je objasnila predstavnica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Sanja Mirosavljević, za to u ovom trenutku nema potrebe, jer je vreme čekanja svedeno na evropski nivo do 2-3 meseca. Ipak, pacijenti se po potrebi i dalje šalju u Švajcarsku.
Republički fond za zdravstveno osiguranje potpisao protokol o saradnji sa Univerzitetskom kantonalnom bolnicom u Ženevi, gde se naši pacijenti sa najkomplikovanijim srčanim manama zbrinjavaju o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Ženevi. Do sada je operisano oko 10 pacijenata. Kao što sam malo pre rekla, u ovom trenutku su liste čekanja svedene na evropske okvire do 2-3 meseca. Ako se budu pravile liste čekanja, što za sada zaista ne očekujemo, i ako bude bilo potrebe, mi ćemo i dalje upućivati pacijente u Tursku.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Liječenje građana izvan države za crnogorski budžet predstavlja značajnu stavku, jer iako se odobrava samo u slučajevima kada se određena zdravstvena usluga ne može ukazati u zemlji, po ovom osnovu se odlivaju više milionske sume. Velika većina pacijenata odlazi u zdravstvene centre u Srbiji, sudeći po fakturama, kaže Esad Krcić, više od 90%.
Građani Crne Gore u značajnoj mjeri koriste zdravstvene usluge izvan države. Za to se izdvajaju prilična sredstva iz državnog budžeta, a sve je regulisano zakonom i podzakonskim aktima. Sudeći po zvaničnim podacima za 2010. jer za tekuću godinu još uvijek nisu dostupni, svake godine se izdvajaju više milijonski iznosi. Portparol Crnogorskog fonda zdravstva Amer Ramusović.
Za liječenje u inostranstvu po konačnom obračunu u 2010. godini utrošeno je 960.000 eura, a analizom broja upućenih na liječenje u inostranstvo po dijagnozama u 2010. godini najviše osiguranika upućeno je iz grupe bolesti tumori. U toku prošle 2010. godine za liječenje crnogorskih osiguranika u zdravstvenim ustanovama u Srbiji, Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore fakturisano je skoro 7 miliona eura. Plaćanje po zaključenim ugovorima obavlja se ugovorenim rokovima po ispostavljanju faktura, dok se kod određenih dijagnostičkih procedura i skupih operativnih zahvata i liječenja, kao na primjer transplantacije koštane srži, troškovi uplaćuju avansno prije odlaska na liječenje.
Portparol Crnogorskog fonda zdravstva Amer Ramusović za naš program objašnjava po kom principu se državni novac odobrava za liječenje oboljelih građana Crne Gore izvan granica države.
Naši osiguranici u inostrane zdravstvene ustanove upućuju se radi liječenja na prijedlog konzilijuma ljekara odgovarajuće specijalnosti kliničkog centra Crne Gore i na osnovu nalaza i mišljenja prvostepene ljekarske komisije Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Tako je postupak upućivanja crnogorskih osiguranika na dijagnostiku i liječenje van Crne Gore jasno definisan, a to pravo osiguranici ostvaruju tako što na prijedlog ordinirajućeg ljekara pristupe odgovarajućim konzilijuma koji se održavaju u kliničkom centru Crne Gore. Dakle, naši osiguranici crnogorski se upućuju van Crne Gore samo u slučajima kada ne postoji mogućnost dijagnostike i liječenja u crnogorskim zdravstvenim ustanovama, a upućivanje na liječenje osiguranika iz Crne Gore u zdravstvene ustanove van sistema javnog zdravstva uređuje Zakon o zdravstvenom osiguranju.
Zdravstvene usluge koje oboljeli građani Crne Gore moraju tražiti izvan države značajan su problemi za političke subjekte. Poslanica vladajuće socijaldemokratske partije i članica parlamentarnog odbora za zdravstvo Hidajeta Bajram Spahić kaže da su troškovi po tom osnovu veoma veliki, te da se mora naći način za njihovo smanjivanje.
Normalno da još uvijek nemamo sve ono što je potrebno za jedno valjano liječenje naših pacijenata i zato je potrebno da se pruže i takve usluge van granica Crne Gore. Ti troškovi su poprilično veliki i vjerujem da bi se osavremenjavanjem našeg kliničkog centra i naše zdravstvene ustanova da bi se mogli smanjiti ti troškovi. Ali svakako oni ne bi trebali da budu na uštrb zdravlja građana Crne Gore.
Član Skupštinskog odbora za zdravstvo i poslanik opozicionog pokreta za promjene Zarije Pejović ne pominje potrebu smanjivanja troškova za liječenje građana u inostranstvu, već ulaganju u sopstvene zdravstvene centre koji bi bili u stanju da pruže širi dijapazon usluga i tako smanje potrebu za odlaskom u inostranstvo.
Prije svega smatram da je ovaj klinički centar u Podgoricu po svojim kapacitetima već prevaziđen. To se može riješiti tako što bi se možda prostor postojećeg kliničko-bolničkog centra prepustio gradskoj bolnici Podgorice, a izgradio je jedan novi kliničko-bolnički centar sa većim kapacitetima.
Poslanica SDP-a Hidajeta Bajram Spahić kaže da Crna Gora raspolaže ograničenim potencijalom, te da treba pronaći, kako je rekla, optimalno rješenje.
Mi ne možemo pružiti sve usluge, prvo zbog toga što ne posjedujemo takav naučni potencijal u Crnoj Gori, a samim time nemamo ni razvijenost takvih specifičnih usluga koje možemo u bližem okruženju završiti. Tako da mislim da u svemu tome treba menadžeri da razmišljaju šta je to optimalno rješenje za Crnu Goru.
Zarija Pejović iz Pokreta za promjene smatra da se kapaciteti mogu samo donekle poboljšati, odnosno da i dalje ostaju ograničenja koja Crnu Goru primoravaju da za određene usluge plaća drugim državama.
Crna Gora kao mala država od nešto više od 1 milijuna stanovnika ne može da razvija kompletne medicinske usluge jer ne postoji ekonomija obima u nekim segmentima i stoga je mnogo isplativije slati pacijente van Crne Gore na liječenje u regionalne centre nego razvijati to u samoj Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Za liječenje bosansko-hercegovačkih građana u inostranstvu najčešće se organiziraju humanitarne akcije, jer država nema novca, a zdravstvo je u nadležnosti entiteta. S druge strane, za većinu ljudi već je podvig doći u jedan od 4 najveća klinička centra u samoj Bosni. Slušate Selmu Boračić.
Komplikovano državno uređenje Bosne i Hercegovine odrazilo se na mnoge sfere društva. Podijeljenost na entitete dodatno otežava liječenje ljudi u Bosni i Hercegovini jer ne postoji niti jedna državna institucija zadužena za zdravstvo. Podijeljenost je i unutar federacije gdje je nadležnost zdravstva po kantonima. To je na svojoj koži osjetila Mehudina Vehab iz Kaknja. Njen 9-godišnji sin Hanan nije dobio ni marku od države za operaciju u Ljubljani koja mu je donijela novi život.
Tražila pomoć u državi koja je izostala, prvo od mog Zeničko-Dobojskog kantona gdje sam dobila odbijenicu od Ministarstva zdravstva, onda sam tražila u Zavod za osiguranje u Sarajevu koji također nisu imali ni trunke razumijevanja, samim tim što sam sa drugog kantona, tako da sam jedinu pomoć našla po svim humanitarnim programima.
Svih 10 kantona u federaciji imaju svoje zavode zdravstvene zaštite te bolnice i ukoliko određena dijagnoza zahtjeva liječenje koje bolnica u tom kantonu ne može pružiti, onda pacijente upućuju u druge kantone, najčešće sarajevski. Zbog tako komplikovane raspodjele nadležnosti, problem predstavlja liječenje pacijenata iz jednog u drugom kantonu. Poslanik SNSD-a u parlamentu BiH i ugledni hirurg u Zvorničkoj bolnici Lazar Prodanović smatra kako barijere najčešće nisu administrativne, već one u glavama ljudi.
Da se veoma rijetko desi da neki pacijent iz Bihaća bude upućen u Banja Luku, već on pređe toliki put, recimo iz Bihaća za Sarajevo ili Tuzlu, a preskoči Banja Luku. Mislim da takav način saradnje nije dobar.
Kantonalni zavodi za zdravstvenu zaštitu snose troškove liječenja pacijenata u drugim kantonima samo ukoliko su zdravstveno osigurani. S druge strane, za liječenje u inostranstvu na klinikama u regionu ili pak Evropi, troškove snose porodice oboljelih. Zbog toga je i veliki broj humanitarnih akcija i od tih sredstava mnogi, uglavnom mladi životi, budu spašeni. Udruženje Otvorena mreža BiH osnovano je iz tog razloga da pomogne porodicama oboljelih da skupe neophodan novac za liječenje. Predsjednik ovog udruženja, stomatolog Almir Čehajić Batko.
Mi smo jedina zemlja koja ima smrtnu presudu. Kad dobiješ dijagnozu koja se ne može liječiti ovdje, a dobiješ fakturu koja iznosi, vjerujte mi, najčešće 250.000 eura kad je u pitanju transplantacija koštane srži, i tada ti vidiš u stvari nekoga ko će sigurno umrijeti, jer ne postoji način da se ponekad uradi onaj korak da imaš otvoreno liječenje i otvorenu šansu.
Još jedan od primjera apsurda u BH zdravstvu vezan je za doniranje krvi potrebne za operacije. Naime, to je moguće samo u entitetima u kojima se oboljeli liječi. Tako je politička podijeljenost Bosne i Hercegovine postala svakodnevnica građana protiv koje se sve teže boriti. Delegat stranke Demokratske akcije u Domu naroda državnog parlamenta i ljekar Halid Genjac smatra kako zbog nacionalističke igre političara najviše ispaštaju građani.
Građane iz svih naroda, iz oba entiteta, svih kategorija svakodnevno trpe posljedice takvih postupaka i te posljedice, nažalost, ponekad umiju biti vrlo teške i vrlo tragične za pojedince.
Raspadom bivše Jugoslavije nastalo je 6 republika sa mnogo manje stanovnika. Iako je prije rata postojala jaka veza sa tadašnjim liderima u pružanju medicinskih usluga, centrima u Ljubljani i Beogradu, danas je to tek u povoju. Šef klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Ismet Gavran Kapetanović ističe kako postoji saradnja među ljekarima u vidu posjeta i stručnih seminara.
Mi naše kadrove šaljemo i nama dolaze kolege i iz Beograda, iz Zagreba, iz Ljubljane, iz Skoplja. Mi smo upućeni jedni na druge i to je stalno jedan tok.
Za liječenje BH građana u inostranstvu najčešće se organizuju humanitarne akcije, jer država navodno nema novca. S druge strane, za većinu ljudi u BiH podvig je doći u Sarajevski, Mostarski ili pak Banjalučki klinički centar na liječenje. Kada je u pitanju saradnja ljekara iz regije, ona se najčešće zasniva na pomoći pri dijagnosticiranju određenih bolesti. Naprimjer, kada se domaći ljekari suoče sa teškim oboljenjem, onda pošalju kolegama u Srbiji, Hrvatskoj ili Sloveniji nalaze pacijenta, tražeći pomoć pri utvrđivanju stanja oboljelog. Ukoliko je potreban odlazak pacijenta u jednu od susjednih država u kojoj ga mogu izliječiti, sam mora platiti troškove liječenja koji najčešće prelaze cifru od 100.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kao što smo rekli na početku emisije, u Hrvatskoj se danas održavaju parlamentarni izbori. Dan pred parlamentarne izbore u Hrvatskoj uočava se da je izborna kampanja bila u nekoj virtualnoj stvarnosti bez spominjanja stvarnih problema države i ekonomije i načina njihovog rješavanja. Ni novinari, kako nam iz Zagreba javlja Enis Zebić, nisu uspjeli da nametnu stvarne probleme, bilo zbog toga što tome nisu dorasli, bilo zbog toga što su se umorili od praćenja silnih korupcionaških skandala.
Dok se HDZ-ova vlast urušava, oporba je ne kritizira previše i čeka da im vlast padne u ruke. Zato je kampanja sterilna i okljaštrena, ne govori o problemima koji se rješavaju u Hrvatskoj i Europi i o tome što valja poduzeti, kaže za naš radio politički analitičar Damir Grubiša.
Situacija jeste doista alarmantna. Očito sada nikome ne ide u prilog iz demagoških i populističkih razloga da izaziva negativne reakcije, negativne emocije, pa su tako očito naši akteri političkih izbora tako izabrali. Hoće li to biti pravi odabir? Naravno, javnost vidi da se tu mnoge stvari prešućene, ne govori se o pravim problemima, o bolnim rezovima koji trebaju doći.
Rezultati izbora već su unaprijed poznati, politička elita pomalo cinično misli da kampanja nije niti važna, ali tu su u krivu, kaže za naš radio politički analitičar Davor Dženero. Svrha kampanje je da politika upozna građane sa svojim planovima, ali i da reagira na povratne impulse.
Nažalost, oni koji su unaprijed dobili ove izbore nisu shvatili da u predizbornoj kampanji moraju steći legitimitet za poteze koje će činiti nakon što preuzmu vlast i izgleda da nisu svjesni da u Hrvatskoj veto skupine i onako imaju preveliku snagu na izvršnu vlast, a da time što se pretvaraju kao da će vlast preuzeti u uvjetno rečeno normalnom stanju, kao da neće morati bitno reducirati budžetsku potrošnju, time smanjuju legitimitet odluka koje će morati donositi i povećavaju manevarski prostor veto skupinama koje će blokirati takve odluke.
U ovom kontekstu su veto skupine one koje imaju relativno povoljan položaj u proračunu i dovoljno su snažne da zaprijete sustavu u slučaju da im se najavi smanjivanje prava, poput sindikata ili veteranskih organizacija. Ni novinari nisu uspjeli kampanju približiti stvarnim problemima hrvatskog društva i ekonomije, što je za profesora etike novinarstva na Zadarskom sveučilištu Stjepana Malovića dokaz da novinari nisu dorasli tako zahtjevnom poslu kao što je praćenje kampanje. Možda bi trebalo promijeniti uređivačku politiku na način da se zna koji medij i podržava koju opciju, jer bi to bilo poštenije nego sadašnje stanje, kaže naš sugovornik.
Borba oko Hrvatske radiotelevizije i utjecaj na nju se sastoji isto tome da bi se u predizbornoj aktivnosti dobilo ljude na svojoj strani. Znači, odnos i političara i novinara prema izbornom izvještavanju je, to je domena politike, plešite kako politika hoće, nemojte se zamjeriti, možda vam neko njih sutra bude na vlasti.
Za profesora Grubišu izostanak medijskog propitivanja izbornih obećanja onih koji će doći na vlast rezultat je umora i zasićenja novinara od pisanja o silnim korupcijskim skandalima.
Očito ta doza negativnih reakcija je dostigla svoju kritičnu razinu i sad svi žele doživjeti tu katarzu izborima i gledaju zapravo u sutra kao da je sutra novi dan i da ćemo onda ove stvari ostaviti za sebe i početi na novo. Naravno, to je samo uljuljivanje u jednu lažnu iluziju i očito će pravi politički sukobi izbiti tek nakon izbora.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Festival nauke po peti put se održava u Beogradu. Posjetioci na četiri lokacije imaju priliku da vide radove i eksperimente 300 mladih naučnika iz 31 naučne institucije iz Srbije i inostranstva. Iz Beograda sa detaljima Zoran Glavonjić.
Stotine mladih iz cele Srbije u rano jutro tiskalo se ispred stare višespratnice u centru grada, čekajući otvaranje festivala nauke, kako bi vidjeli atrakcije od kojih im je zastajao dah. Predstavljanje sunčevog sistema, zvuk koji igra, dimni tornado, izložbu o mozgu i njegovim neobičnim funkcijama. Kada su uz mnogo nestrpljenja konačno dospeli pred naučne štandove, na zanimljiv način prikazan im je i biljni svet, kako radi nuklearni reaktor i koliko su brzi vojni avioni.
Meni je baš super.
Ja vidim razne biljke.
3D naočare. Kao da je tu cveće.
Prikazuju sistem rada velikog reaktora u Institutu Rinča. Oni najmlađi pitaju gde su patulj. Onda ih mi odvedemo pozadnji iza makete i prikažemo patuljka sa robotskim rukama, što je u stvari maketa kolega koje rade u podrumu reaktora.
Pa u principu znam ponešto o nuklearnom reaktoru, obožavam ga.
I ovdje smo izložili maketu našeg novog aviona za obuku vlasta.
Zanimljivo.
Meni je jako interesantno na loptica tamo, što si lazim i sve i na kraju sa kafom.
Sve mi je super. Nauka može da se vidi prošlost, može budućnost, svako su stvari otkriveni i tako tamo.
Na ovoj manifestaciji pod sloganom Padam na pamet, atrakcija i robot koji bez problema rešava igru Xbox, dok je jedna od najvećih zvezda sajma njegov humanoidni kolega iz Francuske Nao, koji je prisutne pozdravio na srpskom, izveo penal u rukometu i pred posetiocima zaigrao užičko kolo. Nemanja Kostić, PR Festivala nauke, kaže da je ogromna posećenost dokaz da je uspešno ostvarena misija ove manifestacije.
Festival nauke želi da prikaže da nauka nije bauk, prosto želimo da pokažemo prvenstveno najmlađima, naravno i onim starijima, da svašta može biti zabavno, a da je nauka u pitanju, barem kada govorimo o svim oblastima koje su aktualne ovde, kao što su matematika, biologija, hemija, fizička hemija, fizika, arheologija, speleologija, geodezija itd.
Tokom festivala organizovane su i naučne debate na teme imali smrti posle života, nauka protiv religije i da li se u genima krije nacionalnost. Najmlađi su, kako oni to vole da kažu, odlepili kada su vidjeli šta se sve može hemijskim eksperimentima.
Mi drobimo cveće, onda pravimo pastu za slonove, pravimo ljigavac, gledamo kako se elementi boje u plamenu, razdvajamo boje.
I meni je odlično i možemo da vidimo različite eksperimente i da saznamo kako se prave. Vrlo je zabavno, bila sam ovde prošle godine i zakusala ekstra bananom, koju posle ne možemo da jedemo.
Kako je moguće?
Pa ohlade u tečnom azotu dovoljno dugo, nekoliko minuta, stave ekstra na drvo i kucaju bananom.
Pa najzanimljivije mi je dole kad sviraju gitaru.
Jel voliš nauku?
Obožavam. Jako mi je zanimljivo i sviđa mi se. Sve mi je super.
Beogradska publika ima priliku da vidi austrijsku trupu Cirkus Mer, pronalazački teatar iz Estonije, naučnicu iz Hrvatske sa divovskim balonima od sapunice, francuski show program Karike koje nedostaju, kao i švedski laser show. Nemanja Kostić zaključuje da je ovakva popularizacija nauke i dobar zalog za neka buduća vremena.
Klinci koji dođu mogu možda i da se opredele za neke prirodne nauke jer ih jako zanima kako šta funkcioniše ovde kada vide toliko ovih zabavnih interaktivnih stvari. Mislim da time uspevamo da dopremo do njih i da nas čeka lepa naučna budućnost.
Peti Beogradski festival nauke koji se održava u bivšoj robnoj kući Kluz, teatru Bojan Stupica, Studentskom kulturnom centru i galeriji Narodne banke Srbije, zainteresovanima donosi i naučna predavanja, intervjue, debate i dečje radionice. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.